Bueno, ba, urrengo minutuetan, ba, Kataluniaren historian berebiziko garrantzia izan duen emakume bati buruz hitzegin nahi dizuegu. Muriel Casals da emakume handi hori. Joan den igandean, zoritxarrez, bizikleta batek jota istripuz hil zaiguna, egunotan hil zaiguna. Azken urteotako historia hortan, Kataluniak izan duen historia hortan, diogunez garrantzi handiko emakumea, bai ekonomia arloan, gizarte gintzan, politik gintzan, zertzanik ez, eta batez ere Kataluniak daraman bide hortan, ez da independentziarazko bide hortan, ba, bereziki nabarmendu den emakumea. Bera hobeto ezagutze aldera eta bere bilbidearen aburpen bat egite aldera, lagun bati deitu diogu Fermí Rubiralta du izena berak, eta Asamblea Nazional Katalanaren Euskal Herriko ordezkaria dugu bera. Lehenengo tabat, Fermí, nor aurkez egiguzu alako aurkezpen txiki bat Muriel Casals Andrearena.
Ba, Muriel Casals ba nolabait da militantzia politikoaren azken urtetako isla izango litzateke. Mm-hmm. Bere aita asko eta askori gertatu zitzaionez moduan zoritxarrez ba Frantziako muga gurutzatu behar izan zuen gerra bukaeran, eta Frantzian izan zuen bagotorleku bertan emakume frantses batekin eskondu, eta Avignon jaio egin zen 1945ean Muriel Casals.
Nola baita esan erbestian jaio zen.
Alaba zen Muriel uh-huh. Casals. Uh-huh. Bere ala dena den voltatu egin zen bere Bartzelonara maitia, eta han ekonomia ikasketak burutu zituen.
Bai.
Eta oso potentea zen garai hartan antifrankismoaren barruan, hasi zen militatzen, hori PSUK, hori Alderdi Komunista Katalana, eta apur bat hori antifrankismoaren bizkarrezurra osatzen zuena garai hartan. Mm-hmm. Eta bere trajektoria politikoa, esaten genuen moduan, ba, islatzen du apur bat katalanismoak historikoki izan duen ba zaugarrietako bat, eta zelan da hori izan arren eskuinekoak, izan arren eskerrekoak edo komunistak izan arren, ba apur bat katalanismoaren bizkarrezurra zelan txertatzen zuen ba ideologia guztiak, batez ere errotuta frankismoaren kontra.
Gero esan behar dugu, ba, maila handiko emakumea izan zela, ze ekonomia ikasketak burutu zituen, okerrez banago bere familian lehenbizikoa, ez da, eta alako maila universitariora heltzen lehenbizikoa, eta irakaslere bihurtu zen, okerrez banago Bartzelonako Unibertsitatean, ez da?
Bai, bai, irakaslea ekonomiaren fakultatean.
Ederki. Gero, aipatu duzu, bere militantzia hortan, ez da, antifrankista, frankismo garai hortan, eskutuko, nolabait, politika gintzan aritu zela, baina gero, politika nabarmenago batera edo agerikoago batera pasazan, Omnium Cultural taldearen gidaritza hartu zuenean bere baitan, ez da?
Bai, oraingo prozesu subiranistaren ardatzetako bat da, zelan denok dakigunez, ba, gizarte zibila duen garrantzia. Eta bide horretan, frankismo garaian, 1972an sortua zen omnikultural argi eta garbi defentzeko, irauteko, zera Kataluniako kultura, Kataluniako hizkuntza, eta zanpatuta zeuden ba, guzti gauza horiek defendatzeko eta irauteko. Mm-hmm. O frankismoa zera eta gero, bere lana zera jarraitu egin zuen, eta denok dakigun moduan ba pizgarri izan da prozesu soberanista hau ba aurrera eramateko politikari jarritako zera oztopo guztien gainetik, eta honen isla izan da beti Muriel Casalsen lana.
Aipatu duzu gizarte zibila ze ongi eratua dagoen, ze ongi antolatua dagoen Katalunian, Fermi, eta gero nola ez diren lotsa izan, adibidez Muriel Casalsen adibide hori nolabait aipak genezake, ez da, gizarte gintzatik politika gintzara salto egiteko, ez da, berak egin zuen bezala. Eta, zanen dut, eta baina, suveranismoaren aldeko...
Nolabait prozesuak eskatzen zuen aukera bat. Ez da izan, zera horretaz aprobetzatzeko, baizik eta estrategia suveranista baten nolabaiteko zera urrengo urratza, zelan mugimendu suveranista eta gizarteratua zegoen mugimendu orokor hori eramatea hori parlamentura, Kataluniako parlamentura, eta bera Carme Forcadellekin batera horren adibide nagusia izan da indartu egin zuen nola nahi ere eta dudarik gabe ba Junts pel Sí hautagaitza.
Bai, ze, hori ere kontatu beharko genuke, ez da, gogoratu beharko genuke, Junts pel Sí plataforma hortan, hautagaitza hortan aurkeztu zela, eta irten, ez da, parlamentari irten.
Bai, ba, kandidatura horretako hirugarren zera postua betetzen zuen Muriel Casalsek, eta postua hirugarrena, bigarrena edo laugarrena, batez ere aipagarriena bere lan egiteko, bere azaltzeko, zera formak, beti zera dialogoaren aldeko jarrera, beti ideiak zera eztabaidatzeko era demokratiko baten apur bat izan dira eta badira prozesu honen zera proba nagusiak, aintzindari nagusiak, lelo nagusiak esan nukenik.
Ezaugarri batzuk aipatze aldera eta adjetibo batzuk erabili beharko genituzke, Fermi, zelan definituko zenuke Muriel Casalsen ekarpena? Emakume dotorea izan da, ez da politika gintzan, hori izango litzateke bat, zer besterik bururatzen zaizu?
Hombre, nik azpimarratzekotan azpimarratuko nuen bat, eta da zer nolako protagonismoa zorionez izan duen emakumearen papera prozesu soberanista zera honetan.
Bai.
Honek ere markatzen du beste adierazgarri importantea, bere transversalitatea, esoilik adinaren kontua, esoilik eskuina zein eskerreko politikarien ikuspen aldetik, baita ere zentsurretan emakumeak askotan izan dira honen liderra eta soka zera aurrera eraman dutenak. Eta zentsu honetan Murielen zera papera izan da oso garrantzitsua, eta badakigu azkenengo hilabeteotan mugimendu zibilari esker aurrera egin du zera oztopo guztiak gainditu prozesua.
Carme Forcadellekin batera egia da, ez da, nolabait, beraiek izan dira azken urteotako aurpegiak, ez da, soberanismo horren aldeko borrokaren aurpegi atseginak, edo nolabait esan. Bueno, eta gaur egun ja aktualitateari, zoritxarreko aktualitate hau ere bageneukan, Fermi, baina heldu diezaiogun baita ere Kataluniako oraingo aktualitateari. Zertan dira gauzak Katalunian gobernu berria eratu ostean? Zer moduzko giroa bizi duzue Katalunian?
Bueno, gainditu eta gero izendapenaren sokaren askat behin askatuta, ba oin anean dabil osatutako gobernua, beraz lan izila, baina oso benetan lan importantea, ba gauzatzeko prometitutako 18-20 hilabetetan, ba indartu behar, prozesu indartu behar duten, ba legeak, deskonexio legeak. Hori beti Madrilen gertatzen denari behira jakina.
Beraz nola baita esan liteke, ez atzera, ez aurrera batean ere murgilduak zaudetela, ezinbestean, ez da? Madrilgo ditxosozko gobernu osaera hori gertatu bitartean, ba, espaitaki zuen horrekin negoziatu ere, ez da?
Bueno, dena den Madrilen gertatua gertatzen dela, ba, prozesua aurrera joango da, agian azkartu edo
zera
geldotu daiteken horren arabera, baina prozesua bere hildoan dabil eta aurrera zera joango dala.
Pentsatu da, azken galdera gure partetik, Fermi, pentsatu da omenaldirik, ez dakit, rekonozimendurik egitea Muriel Casals, imaginatzen dut, bat baino gehiago sortuko direla, ez da, bazterretatik, ba, oso emakume miretzia eta maitatua izan baita, ez da?
Eta du, privatu, baina ANC-ek eta beste antolamendu eta elkarteek ingo diotela zera errekonozimendurako omenaldi bat, eta ja azkenengo egunetako uolde izan da zera beren aldeko gogorapenak, sentipenak eta barrekoak, bai.
Emakume handia izan baita, dudarik gabe. Muriel Casals, zoritxarrez, bizikleta kolpe bat buruan hartuta, joan zaigun politikari azkarra, politikari modernoa esango genuke, adin batekoa izanagatik ere. Ba, Fermi Rubiralta, Asamblea Nazional Katalanaren Euskal Herriko ordezkaria, mila esker zure kolaborazio nengatik.
Bai, ni esker zuei batez ere, bai.
Vale, ba, Fermi, ba, horrengor arte, agur.